O dětech to dneska bude poměrně hodně. Naší dceři je 2 a čtvrt roku, to si pořád říkám, že jsem ještě jako čerstvý otec. I tak už se poměrně často jako zamýšlím nad tím, jak se bude chovat, až bude starší. Jestli to bude hodná holka, zlobivá holka, ještě víc zlobivá holka, než jsem byl já. To nevím, jestli jde být víc zlobivý, než jsem byl já. Možná, jo. Jestli bude chtít znát Pána Ježíše, jestli bude chodit do dorostu, jestli se z ničeho nic nerozhodne, že prostě mládež není místo, kam by chtěla chodit. Budem si třeba jako rodiče něco vyčítat, že jsme něco udělali špatně, že i třeba díky nám si to dítě vybralo špatnou cestu. Věřím, že spousta rodičů s malými dětmi si přeje, aby děti šly třeba v jejich šlépějích. A možná spousta rodičů je smutných, že se tomu tak neděje. Že si děti vybrali úplně jinou cestu, ať už je to stylem, kterým žijí, nebo i třeba tím, že rodiče do shromáždění chodí, spolíhají na Pána Boha, ale děti spoléhají sami na sebe. Rád bych dneska mluvil o dětech. O dětech a o jednom králi. Rád bych mluvil o králi, který měl děti, o králi Davidovi. Můžeme si otevřít první královskou, 2. kapitolu. Omlouvám se, že dneska to nemáme na plátně, nicméně jsou to známé verše a já je přečtu. Tedy 1. královská, 2. kapitola, 4. verše. Když se přiblížil čas Davidovi smrti, přikázal svému synu Šalamounovi: odcházím cestou všeho pozemského, ty však buď rozhodný a mužný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho nařízení a přikázání. Jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšova, a tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoliv. A Hospodin splní své slovo, které mi dal: budou-li tvoje synové dbát na svou cestu, tak, aby chodili přede mnou věrně celým srdcem a duší, nebude z izraelského trůnu vyhlazen následník z tvého rodu. Tak až pocať. Vlastně tomu není ani tak dlouho, kdy jsme zde o Davidovi mluvili. Mluvili jsme hodně o jeho úspěchách, nemluvili jsme příliš o jeho neúspěchách, nebo nazvěme to možná o tom, že jsme moc nemluvili o jeho strastech a trápení s rodinou a dětmi. Pojďme si udělat takové krátké ohlédnutí. Podíváme se na 4 z Davidových dětí. Konkrétně se budeme bavit o 4 jeho synech. A nakonec z toho zkusíme nalézt nějaké ponaučení, nějaké aplikace, které dneska budou možná víc zaměřeny na rodiče, anebo třeba i na rodiče, které už mají děti dospělé. Nicméně věřím, že i ty ostatní si z toho vemou mnoho. Pojďme se tedy podívat na 1. ze Davidových synů. Amnon. Kdo má pročteného Davida, ví, že Davida zasáhlo v životě poměrně mnoho různých katastrof. Amnon byl už dospělej chlap a velice se mu líbila jeho sestra, mohli bychom říct částečně nevlastní sestra, protože měli společného tatínka, to znamená krále Davida, ale měli jinou maminku. A v takových případech bylo možné, že se ti dva mohli vzít. Ale Amnon byl netrpělivý, nechtěl na nic čekat a řekněme lidově, že se s ní chtěl vyspat hned. A proto vymyslel lest, kde předstíral nemoc, a když se král David k němu přišel podívat, jak se mu daří, tak Amnon vyslovil přání, že by chtěl, aby jeho sestra Tamar za ním přišla a uvařila mu. David to zařídil a Tamar k němu přišla a on té situace zneužil a znásilnil jí. Co potom čteme? Nemusíme si to hledat, ale máme to 2. Samuelové 13. kapitole psáno. Pak je však Amnon začal velice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pociťoval, byla větší než láska, kterou je miloval. Amnon jí poručil, ihned odejdi, řekla mu. Nemám proč, to, že mě vyháníš, je mnohem větší zlo, než předešlé, jehož ses na mě dopustil. Ale on ji nechtěl slyšet. Je to poměrně smutný příběh, protože tady jde o smilstvo, jde tady o to, že jedno z jeho dětí využilo lsti a Davidovi to tehdy muselo rvát velice srdce. Ale řekněme si, že i v dnešní době, byť možná ne každý den posloucháme, že se tohle v našich rodinách děje, i v dnešní době dochází často k různým podobným situacím, ať už je to násilí v rodinách, zneužívání, i třeba psychické trápení. A proto první věc, kterou bych chtěl z tohohle vyzdvihnout, je, abychom to nebrali jenom jako, že se to něco někdy stalo, ale že je to něco, co se kolem nás může dít. A proto bychom to neměli přehlížet a měli bychom minimálně na svých modlitbách myslet na ty, co se s podobnými traumaty vyrovnávají. Pak zde máme druhého syna, Abšalom. A jeho příběh vlastně hodně souvisí s tímhletím prvním, co jsme si teďkom říkali. Abšalom byl bratr právě té Tamar. Tady už to bylo tak, že to byl bratr jak po straně otce, tak matky. Měli společný oba dva rodiče. A Abšaloma se ta událost velice dotkla. Až čteme, že Abšalom už nepromluvil s Amnonem ani v dobrém, ani ve zlém. Abšalom totiž Amnona nenáviděl, protože ponížil jeho sestru Tamar. A co se stalo? 2 roky to v Abšalomovi doutnalo. 2 roky ta jiskřička tam byla, až se s ní stal obrovský oheň. A opět tady máme vymyšlenou lest, kde Abšalom vymyslel nějakou velikou slavnost, pozval tam celé to příbuzenstvo, všechny ty sourozence, no a domluvil vrahy, který právě Amnona zavraždili. Takže v Davidově rodině tady najednou už nemáme jenom znásilnění a nenávist mezi sourozenci, ale máme tady i bratrovraždu. Jak to pokračovalo dále? Několik let, 3 roky se potom Abšalom skrýval. David mu potom odpustil a Abšalom mohl potom zase bydlet v Jeruzalémě. Ale další roky se spolu s Davidem nepotkali. Vlastně se potkali až v okamžiku, kdy si to Abšalom vynutil, a to tím způsobem, že začal kolem sebe schánět svý přívržence, začal upevňovat svoji moc, pomlouval svého otce Davida, že už je slabý, choromyslný, že už není to ten, kdo by je měl vládnout. Až připravil všechno k dokonalý státní převrat. Jenže David se o tom dozvěděl a tak z Jeruzalému uprchnul a po nějaké době došlo k velké bitvě, kde zahynulo, čteme, 20 tisíc bojovníků. Mezi těmi, co zahynuli, byl i právě Abšalom, další králův syn. A tak Abšalom jednoho bratra zabil, tak se postavil svému otci a za tuto vzpouru přišel o život nejen on, ale ještě spoustu dalších bojovníků. Tak tady máme třetího syna, Adoniáše. Adoniáš byl další z Davidových synů. A když už David byl starší a blížila se jeho smrt, tak najednou Adoniáš se prohlásil, podobně jako předtím Abšalom, za krále. Stejně tak si opatřil skupinu lidí, kteří jej podporovali. Jenomže David se proti tomu postavil a korunoval za krále svého jiného syna, víme, že Šalamouna. A pomohl mu, aby se lidi vrátili na stranu Šalamouna. Nakonec tohodle Adoniáše všichni přívrženci opustili, vrátili se zase zpátky tam, kde to mělo být, to znamená k Šalamounovi. Adoniáš utíká, sice neumírá, neskončilo to krveprolitím, ale zároveň nečteme, že by dva bratři spolu dobře vládli. Tak vlastně těsně před svojí smrtí musel David spolknout další hořkou pilulku, další spouru svého syna. Udělejme si trošku pauzu, než se podíváme na toho čtvrtého syna, na Šalamouna. A zkusme se každý nakrátko zamyslet a vcítit se do toho, jak Davidovi muselo být. Pojďme se zkusit obrazně dostat do jeho kůže. Celý život David bojoval za boží věci. Bůh si ho obrovsky použil k obrovským věcem. Ano, tak jako úplně každý z nás, i David měl svý pády. Udělal chyby. Ale vždy se zvedl a vždy se s pokáním vrátil k Hospodinovi. A teď? Teď vidíte, jaké věci se dějí v životě vašich dětí. Znásilnění mezi sourozenci. Vražda jednoho sourozence. Smrt dalšího syna, protože vám chtěl vzít vládu. A k tomu velké krveprolití v rámci armády. To se děje vám, ne někomu. To se děje vám a vašim dětem. Tohle to nevypadá na to, že by tam byl Bůh. Tohle je život bez Boha se všemi jeho důsledky. A teď vemte si, jak se David cítil. Pocit zoufalství, marnosti, pocit toho, že celý život za něco bojoval a najednou je to pryč. To je zžíravá bolest, co? Představte si to samý na svých potomcích, na svých dětech. Jsem přesvědčen, že i mezi námi máme mnoho rodičů, kteří zažívají něco podobného. Ano, nemáme mezi sebou vrahy, nemáme asi mezi sebou násilníky, ale možná spousta z rodičů zažívá trápení, bolest nad tím, jakou cestou se vydali jejich děti. Možná i vy se nad tím trápíte. Budí vás to ze spaní, každý den si říkáte, jo, proč? Krade vám to i radost ze života. Co se s tím dá dělat? Je několik situací nebo několik věcí, které z toho můžeme vyvodit. Jak se můžeme chovat? Tak můžeme si třeba zoufat, dovolit bolesti a tomu zármutku, aby nás naplno ovládl a postupně nás ničil. Nebo můžeme donekonečna přemýšlet nad tím, kde jsme zrovna udělali my chybu. To bude opravdu donekonečna, protože my jsme jenom lidi, nejsme dokonalí a chyby prostě děláme. Proto to hledání může být opravdu donekonečna. Nebo druhý způsob, že můžeme realitu ignorovat, že se prostě stáhneme, uzavřeme i třeba do nějaké netečnosti a budeme dělat, nic se vlastně neděje. Všechno v klidu. Hold, moje děti jdou do zatracení, ale co no, mě se to jako netýká. No. Věřím, že třetí cesta křesťana je správná. A je to ta cesta, kterou tady vidíme právě u Davida, když čteme tyhle příběhy. Vidíme Davida plačícího nad tím, co se děje. Samozřejmě strasti našich dětí bolí každýho. U malého dítěte je to o tom, že si něco udělalo, něco ho bolí, trápí to i rodiče. U starších dětí je to o to horší, že často není o bolístku, že něco za chvíli přestane bolet, ale jsou to mnohem závažnější věci. To, co my máme dělat, je to, že nemáme propadat do depresí. Nemáme sami nad sebou pořád plakat, co jsme udělali špatně. Žít ve výčitkách je ve finále poměrně pohodlný, ale naprosto špatně a k ničemu. Protože žít máme tak, že máme žít ve vyznání Pánu Bohu, ale máme žít s Pánem Bohem. A je to velice důležité proto, aby i ta naše selhání mohla být jako ponaučením dál. Když jsme mluvili o Davidovi, tak David je autorem jednoho z nejznámějších žalmů v celé Bibli. Který to je? Letos na jaře jsem o žalmu 23 tady kázal. Tak jenom krátce. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Tak možná i tohleto, co David zažíval ve své rodině, mohla být taková rokle šeré smrti. David ale říká a vyznává to, že se nebude bát. A proč? Protože je s ním Bůh. A tak to, co v takové chvíli bolesti a trápení můžeme dělat, je jít do Boží blízkosti. Modlit se. Zajišťovat to, abychom především my sami byli blízko Pánu Bohu. Protože potom je tady možnost, že pokud my budeme blízko Pánu Bohu, tak si nás Pán Bůh pomůže a i skrze nás budeme požehnáním našim dětem. Když to obrátíme a já budu Bohu daleko, tak ta pravděpodobnost, že by já byl dobrým příkladem svým dětem a že by si mě Pán Bůh použil, je daleko menší. David právě ve 23. žalmu říká spousta věcí, spousta aplikací pro každý den. David říká, že ho potěšuje pastýřova berla a hůl. Berla a hůl, podle ní poznáme, kdo je tady kápo, kdo je tady šéf. A David tady říká, že poznání toho, kdo má všechno ve svých rukou, kdo tady tomu velí, ho potěšuje. Davida tedy potěšuje to, že se nic nemůže vymknout Boží kontrole. Tak jako někdy my, tak ani David asi úplně nechápal to, proč se všechny zlé věci v jeho životě děly. ale potěšovalo ho a udržovalo na životě to vědomí, že je s Pánem Bohem a že ví, že Pán Bůh má vše ve své ruce. A že na něj nezapomněl. A proto to, co bych vám chtěl říct dneska, je to, aby tento návod, to, co tady David říká, jak v žalmu, tak jak žil, aby to byl i návod pro nás, aby to pro nás bylo pomocí. Abychom zůstávali v Boží blízkosti a připomínali si, že on má vše v rukou. Těsně před svojí smrtí David potvrdil, že jeho nástupce bude Šalamoun. Šalamounovo vládnutí začíná a David umírá. Mluvit o Šalamounovi by bylo na mnoho, mnoho kázání. To dnes dělat nebudeme. Ale chtěl bych vyzdvihnout jednu podstatnou věc. A to je to, co jsme si četli úplně na začátku. Tedy to, co tatínek říká svému synovi a říká mu to poté, co zažil tolik bolesti a tolik trápení od svých dětí. David nejprve Šalamouna vyzývá k tomu, aby byl rozhodný a aby byl mužný. A potom pokračuje. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin tvůj Bůh. Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví. Jinými slovy, David tedy Šalamouna ujišťuje, že on jako král má být podřízený Pánu Bohu. Má jej poslouchat a má se jím řídit. To, co zde vidíme, a je to úplně ke konci Davidova života, je úžasný v tom, že David toho tolik prožil a nutně musel prožít tolik pocitů zklamání a možná i se musel ptát, Pane Bože, proč tohle děláš mě? A přesto David nijak nezahořkl vůči Pánu Bohu a vybízí svého syna k tomu, aby naplno důvěřoval Pánu Bohu. A to je pro nás, pro rodiče, obrovská výzva k tomu, abychom děti pozbuzovali v hledání Pána Boha a k následování. Abychom pořád hledali ty cesty, jak na Pána Boha můžeme dětem ukazovat. Ano, je to jiné, když děti jsou malé, jiné je to, když jsou už děti dospělé. Ale jedno je společné. Máme je neustále povzbuzovat k důvěře v Pána Boha. A využívejme k tomu malé i velké věci. Ať je to nedělní oběd, nebo je to dokončení studií, školy, narození vnoučat, oslava narozenin, cokoliv. Přejme jim nejenom zdraví a štěstí, ale hlavně život v Boží blízkosti. Celý život jsem věděl, že u nás doma ve skříni je zavřená složka, Shannon, nadepsaný Pavel Calta. Jednou za dlouhou dobu jsem pod vedením nebo pod dozorem se do té složky mohl podívat. Byly tam nejrůznější věci. Byly tam vysvědčení, rodný list, bylo tam oznámení o narození miminka Pavla Calty, byly tam přání k narození, byly tam přání k narození nám od babiček, od dědů, byly tam i třeba dopisy před smrtí mých praprarodičů. A tuhletu složku dneska já mám. Žijeme v době, kdy je všechno poměrně dost instantní, kdy většinu textu máme někde v tomhle tom, většinu psaní máme v nějakém elektronickém zařízení, který teď je za minutu být nemusí. pište. Povzbuzuju vás k tomu, pište. Pište svým dětem. Protože to zapsané slovo na rozdíl od toho vyřčeného vydrží daleko více. Pište jim nejenom k životním milníkům, k narozeninám, ale i k obyčejným věcem, které vás napadnou, že tomu dítěti můžou pomoci. A když ne dnes, založte jim to do složky. Ujišťujte je po celý život o své lásce. O své lásce, kterou vy jste dostávali od svých rodičů a vy ji chcete dát dále. A kterou my dostáváme i od Pána Boha. Vyjádřujte jim to, jaké je to být v Boží přítomnosti. Abyste jim tohle mohli předat. Modleme se za své děti. Nepřestaňme se za ně modlit nikdy. A přitom všem usilujme o to, abychom byli v Boží blízkosti. Pán Bůh má vše pod kontrolou, i když tomu často nerozumíme, i když máme pocit, že to tak není. Mám ještě jeden příběh. Ten příběh se udál nějakou dobu ještě před tím, co jsme teď četli. Někdy, kdysi dávno v Egyptě, měli jedny rodiče syna. Jenomže v té zemi se nežilo tak pěkně, jako u nás. Protože faraon vyhlásil nařízení, že děti, chlapci mají být vhozeni do Nilu, jednak aby se nepřemnožovali a jednak proto, protože to byla oběť právě Nilu, což byla řeka, která byla považována za posvátnou. Pouhé 3 měsíce měli rodiče na to, aby to dítě vychovávali. Jistě se za něj modlili, jistě každý ten den strávili, jak nejlépe mohli s ním. A přesto to, co mohli jediný pak udělat, je důvěřovat v Hospodinu, důvěřovat v to, že když ho dají do proutěného košíku a pošlou ho po Nilu, že se Pán Bůh postará. Jak pošetilé to bylo a přesto jak úžasné, protože víme, že nebejt tohodle momentu, téhleté obrovské důvěry v Pána Boha, že se Pán Bůh i v bezdánlivě bezvýchodné situaci postará, tak by vlastně všechno to, co jsme si dneska říkali, asi nebylo. Tedy i v momentech, kdy máme strach, kdy se bojíme a kdy nevíme, co bude dál, spoléhejme na Pána Boha. Amen.